Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 7 от книгата на пророк Захария. В предишните текстове, когато разглеждахме началните стихове от глава 7, говорихме за поуките на пророка, за мотивите на сърцето при приближаването и поклонението на Господа. Когато мотивите са правилни, мотивите на сърцето са правилни, тогава и ритуала е правилен. И обратно, когато мотивите са грешни, когато сърцето е грешно и ритуалът е погрешен. В 12 стих пророкът заявява така. Дори направиха сърцето си адамат, та да не слушат закона и думите, които Господ на силите бе пратил чрез духа си, чрез предишните пророци, поради което дойде голям гняв от Господа на силите. Разрушението на Ерусалим от Навуходоносор и отвеждането на тези хора в Вавилон бе тъжно, трагично, ужасно нещо. Те бяха религиозни, извършваха ритуали, но сърцата им бяха далеч от Бога и те бяха позор за Него. Затова, както Той викаше, а те не слушаха, така и те ще викат, казват Господ на силите, но аз няма да слушам. Глава 7, стих 13. Бог казва на тези хора, аз виках към вас и ви умолявах, но вие не ме послушахте. След това, когато попаднаха в беда, те казаха, не искаме да отиваме в плен, ще се върнем при теб. Сега Бог им казва, не ви чувам, има много молитви, които Бог не чува. Има разни сентиментални неща, които слушаме понякога. Бог няма да бъде развълнуван от нечии сълзи. Всички трябва да сме наред с отношенията с Бога, преди да бъдем сигурни, че Той ни слуша и ще отговори на молитвата ни. Бог ясно казва, че другото е нищо, освен религиозни глупости и няма да ви отведе никъде. Но ще ги разпръсна, като с вихрушка между всичките народи, които те не познаваха. Така страната запустя след тях, тъй, защото нямаше кой да заминава и да се връща, защото запустиха приятната земя. Книгата на пророк Захария, глава 7, стих 14. Бог казва, че прави приятната земя пустиня. Той не само съди хората, но той осъди и земята. Много хора, които посещават днес Израел, остават разочаровани, защото са чули, че това е земя на мляко и мед. Днес не е най-приятното място за живеене. Била е приятна земя, но днес е все още запустяла. Все още е земя, където има много конфликти. Все още не можеш да стоиш спокоен. Едно от доказателствата, че пророчеството не се е изпълнило днес, е факта, че тази земя не е възстановена напълно. Това не е обещаната земя, за която Бог купнееше. Преминаваме към глава 8. Божията цел относно Ерусалим е непроменена от какъвто и да е ритуал. Това е основното, което можем да научим в тази 8 глава. В тази 8 глава се намира третото обяснение към хората относно въпросът, който те задаваха, преминахме през ритуали, а защо Бог не ни благославя? Неговият първи отговор беше, че когато сърцето е право, ритуалът е правилен. Вторият, че когато сърцето е грешно, ритуалът е погрешен. Някои тълкователи наричат глава 8 положителният отговор на този въпрос, а глава 7 е била отрицателният отговор на въпроса. Божията цел относно Ерусалим, обаче, не може да бъде променена от какъвто и да е ритуал, казва Господ в тази глава. Независимо от това, дали извършвате даден ритуал или не, вие не можете да промените Божият план и цел. И слава на Бога за това! Той ще осъществи своя план и своята цел непременно. Има 5 думи, които се появяват в тази глава и които са много важни. Първата е изразът Господ на силите. Доктор Унгер следва обяснението на това, като казва: Господ на множествата, Господ на силите. Това е един по-буквален превод. Господ на силите или Господ на множествата се среща 18 пъти в главата. Очевидно, той е много важен в тази глава. Второ, думата Ерусалим се среща 6 пъти, а Сион 2 пъти. Ерусалим е географско място, разположено в Израел. Той никога не се е променял, все още си е същото място. Трето, думата Ревнив се среща 3 пъти. Четвърто, думата Остатък се среща 2 пъти. Спомнете си, че става въпрос за остатък от всичките 12 племена, които се завърнаха в земята. Те не са се завърнали само от двете южни племена. Имало е много малко, дори от Юда, които са се завърнали. Приблизително 60 000 се завръщат в тази земя. Пето, последният израз, така, казва Господ, се среща 10 пъти. Когато Бог повтаря това, това означава не някой професор, богослов, не някой човек, или пастир, или епископ, но самият Бог. Някои тълкователи смятат, че 8 глава поставя 10-те заповеди върху народа Израел, дори повече отколкото в 7 глава. Последната част на 7 глава поставя 10-те заповеди върху тях и те са претеглени на визните и намерени недостатъчни. След това в 8 глава, особено в първите 8 стиха, откриваме, че Божията крайна цел е непроменима относно неговия народ Израел. Относно земята и относно Ерусалим. Днес Бог се занимава с църквата предимно. Той призовава тяло от вярващи в църквата. Така че църквата и Израел са две отделни единици. Ние не знаем кога Бог ще свърши да призовава църквата. Това не е съобразено с календара на който да е човек. Той е в Божият календар, но той никога няма да позволи на никой от нас да го види. Пророчествата в 8 глава просто казват, че тяхното завръщане в земята по времето на Захария било много малко очертане, една малка миниатюрна картина на завръщането в земята, което предстои в бъдеще. Чуйте първите два стиха. И словото от Господа на силите дойде към мене и рече. Така казва Господ на силите. Ревнувам много силно за Сион, дори ревнувам за него с голяма ярост. Когато Бог казва, че е ревнив, това не е същото като ревността на човек, но той има предвид същото нещо. Съжалявам всяка жена, която казва следното. Съпругът ми не ме ревнува. Ако това е вярно, означава, че съпругът ти не я обича достатъчно. И това е така, защото тези половинки, които обичат останалата си половинка, не възнамеряват да я делят с някой друг. И затова ревнуват. Бог казва това по отношение на Израел и той го казва на църквата днес. Ако мислите, че може да живеете за света, плътта и дявола, и след това да служите на Бога в неделя или някой друг ден, грешите. Няма да стане. Ако сте негово дете и се опитвате да направите това, той ще ви съди. Ако живеете по този начин, това означава, че не сте Божие дете, защото той ревнува за тези, които са негови. Той ни е казал следното по отношение на греха в живота ни. Първо послание към Коринтин, 11 глава, 31 стих. Но ако разпознавахме себе си, не щяхме да бъдем съдени. И също така, ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Грехът трябва да бъде изповядан. Така казва Господ, върнах се към син и ще обитавам сред Ерусалим. Ерусалим ще се нарече град на истината и хълм на Господа на силите, святия хълм. Захария 8 глава 3 стих. Това пророчество не е било изпълнено тогава, което е било очевидно за тези хора. По-скоро е отправено към бъдещето. И от тогава не е било абсолютно и напълно изпълнено. Бог ясно казва, че ще се върне в Сион и ще обитава всред Ерусалим. И Ерусалим ще се нарече град на истината. Днес това е град, където има повече религии, отколкото може да се представите. Всяка една християнска организация е построила нещо там, има и освен това много култове и учения. И хълм на Господа на силите, святия хълм. Едва ли има нещо, което може да се нарече свято? Ще бъде свято, когато той се върне там. И това е бъдещето. Така казва Господ, върнах се към Сион и ще обитавам сред Ерусалим. И Ерусалим ще се нарече град на истината. Много по-рано Исаия ясно заяви, че Ерусалим ще стане столица на земята. В Исаия 2 глава, 1 и 2 стихове четем. Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим. В последните дни хълмът на дома Господен ще се утвърди по-високо от всички хълмове и ще се издигне над бърдата, и всичките народи ще се стекат на него. Захария, поглеждайки към отминалите дни, и насърчава хората. Те се бяха завърнали в земята, Бог ги беше благословил до определена степен, но това е нещо незначително в сравнение с това, което предстои в бъдеще. Очаква се един славен ден в бъдеще, който не зависи от даден ритуал, служба, церемония или нещо друго, което би си харесало на Бога. Бог казва, че сърцето трябва да бъде променено и казва, че той ще промени сърцата на тези хора. Словото на Бога ще премине през Ерусалим и той ще бъде наречен град на истината. Исаия продължава, и много племена ще отидат и ще рекат, дойдете да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си, и ние ще ходим в пътеките му. Защото от Сион ще излезе поуката, и словото Господно от Ерусалим. Но ние все още не сме стигнали до този ден. Все пак идва ден, когато Ерусалим ще се нарече град на истината и хълма на Господа на силите, святия хълм. Захария говори за установяването на хилядогодишното царство, което все още предстои. Така, казва Господ на силите, още ще стоят старци и баби в ерусалимските улици, всеки стояга в ръката си поради дълбоката си старост. Книгата на пророк Захария, 8 глава, 4 стих. Разбираме, че Ерусалим ще бъде място, където спокойно могат да живеят възрастните хора. Няма да е необходимо да ходят в домове или градове за пенсионери. Тези места за пенсионери са определени да бъдат много приятни. И в някои добре развити страни тези места наистина изглеждат приятни. Един мой познат възрастен човек сподели, че отиването, макар и за кратко, в добре уреден дом за пенсионери, го кара да се чувства много съкрушен, защото виждал само възрастни хора около себе си. Затова, мислейки в този аспект, ще бъде наистина хубаво, че в Ерусалим няма да има център за пенсионери. По време на хилядогодишния период те ще подобрят метода, който имаме днес. Хората ще се чувстват сигурни там, където са, и ще се радват на живота. И улиците на града му ще бъдат пълни с момчета и момичета, играещи по пътищата му. Глава 8, стих 5. Това означава, че те няма да имат автомобили и ние ще се отървем от дима и замърсяването. Няма да има никакви коли и улиците на Ерусалим ще бъдат площадки за игра за момчета и момичета. Ще има място за възрастни и за млади момчета и момичета. Прекрасно ще бъде за бабите и дядовците да виждат от време на време внуците си, въпреки че не ги искат за дълго време до тях. Това тук е една красива картина, картина на възрастни и на деца в хилядогодишното царство. И в този бъдещ период Ерусалим ще бъде столицата на земята. Исус ще царува там и църквата ще обитава в новия Ерусалим. Така казва Господ на силите, ако това се види чудно в очите на всичките от останалите люди в тия дни, ще се види ли чудно и в моите очи? Така казва Господ на силите. 8 глава, 6 стих. Когато групата евреи се завръща от Ветил в Ерусалим, те били дълбоко впечатлени. Храмът е почти възстановен, много от хората построили своите домове и в Ерусалим имало благоуспяване. Те казали: изглежда сякаш Бог наистина се намесва тук. Бог казва: вие не виждате това, което аз виждам в бъдеще. Мислите, че това е нещо чудесно, но това е нищо в сравнение с това, което ще бъде в бъдеще. И отново, обърнете внимание колко често се срещат думите Господ на силите. Така казва Господ на силите: ето, аз ще отърва людите си от източната страна и от западната страна. Книгата на пророк Захария, глава 8, стих 7. Това е доста интересно. Източната страна е мястото, откъдето се е завърнал остатъка. Твърде много хора са дошли от Йемен и дори в наши дни казва, че все още има голям брой евреи в източни страни. Бог казва: ще доведа народите си от източната страна и от западната страна. Къде е западната страна? В известен смисъл и ние сме в тази част, погледнато от Ерусалим насам. Много от евреите напуснаха нашата страна преди години. Но в Западна Европа и по-специално в Нью-Йорк има повече евреи, отколкото в Израел. Помислете си какво ще стане с този огромен град, ако те се изселят. Но Бог казва, че ще върне своя народ обратно в земята Израел. Той казва на хората в дните на Захария: ако вие остатъка мислите, че това, което виждате, е чудесно, помислете за това, което аз виждам в бъдеще. Уважаеми приятели, в нашето изучаване разискахме върху стихове от 8 глава, които разкриват Божият план за бъдещето на Ерусалим. И той ще бъде свободен от празни ритуали. И това бъдеще трябва да бъде насърчение не само за евреи, но и за всички нас. Защото Бог е приготвил най-доброто и то е все още пред нас. В следващото ни предаване ще продължим да разглеждаме глава 8. Бог да ви благослови!